Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Pandemija koronavirusa će prema istraživanju UNICEF-a ostaviti velike posljedice po djecu. Najveći problem trenutno je povećanje siromaštva, kaže predstavnica ove organizacije u Bosni i Hercegovini, Roana Khan.
Globalna socijalno-ekonomska kriza gurnuće do kraja ove godine još 142 miliona djece u siromaštvo. COVID-19 ima veliki uticaj na obrazovanje. To zovemo kriza učenja. Prvenstveno zbog toga što su škole u zemljama u razvoju zatvorene, a također stvara se digitalna podijeljenost, što je slučaj u Bosni i Hercegovini.
Održana debata o stanju u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, pravo na pravdu. Samo uz reforme se može vratiti povjerenje.
Posto više od 68% ljudi nemaju povjerenja nimalo u pravosuđe. 68%, to je više od 2/3 građana. Dakle, ostalo je još puno posla da Bosna i Hercegovina uradi da bi postigla povjerenje građana u pravosuđe.
Dok Bosna i Hercegovina nije mogla uvoziti medicinske maske, domaći proizvođači uposlili vlastite kapacitete. Kad se stanje stabiliziralo, opet dominira uvoz.
Naši lijekovi i medicinska sredstva prolaze su kontrolu, znači koji treba da prođu u jednoj državi od kontrolnih agencijskih laboratorija i slično, znači garantujemo za naš kvalitet, ali opet znači moramo cijenu staviti recimo nižu od nekog čiji kvalitet, da kažem, nije provjeren i nije siguran, s obzirom da se svašta ovdje i uvozi.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini, ostavit će posljedice na djecu, njihovo obrazovanje i sigurnost, te na njihovu dobrobit, uključujući i mentalno zdravlje. To će u budućnosti, prema istraživanju koje je radio UNICEF, imati uticaja i na ljudski kapital u ovoj zemlji, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rezidentna predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Roana Khan. Trenutno najveći problem s kojim se suočavaju djeca jeste porast siromaštva, ali i slabija zdravstvena njega, zbog koje bi moglo doći do pojave drugih pandemija. Gospođa Khan, analiza UNICEF-a govori da se tokom pandemije koronavirusa povećao broj djece koja žive u siromaštvu. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, i koje su to kategorije najugroženije?
Da, imamo globalnu analizu, ali plan procjene o društvenom uticaju COVID-19 u Bosni i Hercegovini urađenog od UNDP-a i UNICEF-a. Ta procjena pokazuje nam da je ekonomski uticaj ove krize najteži za najsiromašnije i najugroženije kategorije stanovništva. Da navedem neke podatke. Bliske situacije u 49% domaćinstava, 12% iskusilo značajne poteškoće. Te poteškoće pogađaju ljude koji su već ranjivi, pogotovo finansijski. Također, veliki dio populacije ne može dobiti osnovnu zdravstvenu zaštitu, a to je većinom siromašna populacija etničkih manjina, kao i invalidne osobe koje najviše pate. Također, znamo da je velika disproporcija izražena prema ženama. Na tržištu rada, sektori sa velikim brojem žena, veliki je broj onih koji su ostale bez posla. Kad je riječ o djeci, ova situacija traži veću brigu o njima tokom otvaranja i zatvaranja škola, što predstavlja dodatne teškoće za zaposlene majke. Oko 25% žena u izvještaju se pominje da imaju dodatne teškoće kod upravljanja domaćinstvima, kao i emotivne probleme u vrijeme pandemije.
Kakve su posljedice toga, naročito po djecu?
Globalno u UNICEF-u imamo različite podatke po raznim osnovama u oktobru 2020. Riječ je o univerzalnoj krizi. Uticaj na djecu podijelila bih u nekoliko kategorija. Ovaj COVID-19 gurnuje mnoga domaćinstva u siromaštvo. Globalna socijalno-ekonomska kriza gurnuće do kraja ove godine još 142 miliona djece u siromaštvo. COVID-19 ima veliki uticaj na obrazovanje. To zovemo kriza učenja. Prvenstveno zbog toga što su škole u zemljama u razvoju zatvorene, zatvorene, a također stvara se digitalna podijeljenost, što je slučaj u Bosni i Hercegovini. Vlasti su od marta počele online nastavu. Procjena je UNICEF-a da značajan broj djece nema pristup IT uređajima kao što su tableti ili opremom sa kojom bi nastavili proces učenja. Također internet pristup nije ravnopravno zastupljen kod sve djece, što predstavlja ogromnu digitalnu podjelu. Globalno se radi o 1.200.000 djece, a u BiH skoro 400.000 djece moraju da pohađaju kompromisno obrazovanje. Škole su sada otvorene, ali bez punih kapaciteta. Dalje, kada je zdravstvo u pitanju, znamo da je zdravstveni sistem preopterećen i zato regularni servisi nisu dostupni, čak i za obične bolesti. Ako ova djeca ne dobiju preventivnu zaštitu, onda će i najobičnije bolesti dovesti do smrtonosnog ishoda. Globalni pokazatelji govore i o pothranjenosti djece, ne toliko u BiH koliko u brojnim državama svijeta. Još dvije stvari. Imunizacija, davanje vakcina djece je jedna od preventivnih mjera. Znamo da se svake godine imunizacijom spasi oko 3 miliona djece. U BiH imunizacija nije redovna jer su zdravstveni radnici preokupirani sa pandemijom, tako da obične bolesti kao što su ospice i difterija se mogu vratiti u ovu zemlju. I posljednje, ne manje važno, COVID-19 dovodi do rasta nasilja, eksploatacije i zlostavljanja. Tokom lockdowna veliki je rizik da djeca u skloništima budu izložena nasilju i zlostavljanju.
Ovo što ste rekli imat će i dugoročne posljedice druge vrste, jer bi se moglo dogoditi da ukoliko se nešto ne promijeni, mladi ljudi zbog lošeg obrazovanja ili želje za boljim obrazovanjem kao i nedostatkom poslovnih prilika žele otići sa ovih prostora.
Znate, ova situacija je počela i prije pandemije u BiH, ali i u regiji. Bilo je mnogo razloga za to. Jedan je kvalitet obrazovanja, a tokom pandemije nastavak obrazovanja je uzrokovao veliku zabrinutost. Također znamo da obrazovanje koje djeca dobijaju nije u skladu sa vještinama u 21. vijeku. Znanje koje dobijaju djeca ne služi za potrebe posla koji je ovdje dostupan. Zato postaju frustrirana i teže napuštaju ovu zemlju. Situacija se može promijeniti. Kako? Pa tako što ćemo uvesti reforme u obrazovanje kako bi osigurali da kurikulum u obrazovanju u skladu sa tržištem rada bude. Drugi razlog zašto mladi žele napustiti zemlju jeste nedostatak povjerenja u društvene servise. Nije samo obrazovanje, već zabrinuto za njihove porodice. Da li će porodica dobiti kvalitetnu zdravstvenu brigu, kvalitetne zaštitne servise također? Da bi se ljudi ovdje zadržali, traži se i koordinisana akcija kako bi bili dostupni kvalitetni zdravstveni i socijalni servisi. To zahtjeva koordinisane napore u cijelom spektru socijalnih servisa. Samo jedan sektor neće biti dovoljan da zadrži mlade ljude u ovoj zemlji.
Ako je ova situacija dodatno siromašila građane, u kakvoj je poziciji jedna od najranjivijih skupina, Romi?
Romska djeca, populacija Roma, su bili uskraćeni prije ove pandemije. Daću 2-3 primjera. Kad se govori o predškolskom obrazovanju, samo manje od 2% romske djece je uključeno u predškolsko obrazovanje. Kada govorimo o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, 59% romske djece ide u osnovnu školu, a samo 22% pohađa srednje škole. To znači da su ta djeca zapostavljena i uskraćena od visokog obrazovanja. Djeca sa poremećajima u razvoju također nisu uključena dovoljno u obrazovni proces. Mi radimo sa romskom populacijom kako bi unaprijedili predškolsko obrazovanje. Imunizacija romske djece je također mala i radimo sa zdravstvenim vlastima, posebno u federaciji, da bi sustigli imunizacijsku kampanju, a sa vlastima na kantonalnom nivou na unapređenju predškolskog i osnovnog te srednjoškolskog obrazovanja za romsku djecu.
Na ovo sve se veže i pitanje mentalnog zdravlja. Ako već govorimo o tome kako pandemija utiče na odrasle, da li se treba baviti i dječjim mentalnim zdravljem malo više?
Mentalno stanje postaje jedan od najvećih razloga za zabrinutost kod odraslih, ali isto tako znamo iz studije da će jedan od 5 adolescenata imati mentalni poremećaj svake godine. To će imati veoma negativne posljedice, na primjer samopovređivanje, čak razmišljanje o samoubistvu i druge teške posljedice. Tu je i druga strana mentalnog zdravlja. Prvo, nedostatak prepoznavanja mentalnog zdravlja. Djeca u vrijeme pandemije nisu svjesna da se mentalni problem može može pojaviti i kod njih. To je zajedničko u cijelom svijetu. Druga stvar jeste da iako neko prepoznaje da neko ima mentalne probleme, postoji dosta mentalne stigme. Djeca posebno ne vole da o tome otvoreno govore. Naravno, ni društvo nije otvoreno i ne prihvata to. Postoji dosta tabua vezanih za mentalno zdravlje. Podrška mentalnom zdravlju zahtjeva uključenost ne samo djece, već i roditelja i zajednica, škole i prijatelja. To je od ogromne važnosti u rješavanju ovog velikog problema, mentalnog zdravlja.
Radili ste i istraživanje s Regulatornom agencijom za komunikacije o medijskim navikama djece i stavovima roditelja. Šta su glavni nalazi s obzirom da su ove okolnosti dodatno djecu usmjerile ka medijskim sadržajima?
Zadovoljni smo istraživanjem sa Regulatornom agencijom za komunikaciju o dječjim medija navikama i ponašanjem. Dobili smo informacije o djeci, ali i od roditelja, i to je urađeno u junu i julu mjesecu. Radi se o djeci podijeljenoj u 5 starosnih grupa. Nekoliko je glavnih zaključaka. Jedan je da veliki broj djece ima pristup IT digitalnim uređajima u BiH. Također koriste ih dosta vremena, teško da čitaju knjige ili novine ili magazin. Samo mali procenat roditelja je svjestan toga da djeca ove uređaje koriste bez njihove kontrole. To znači da djeca nesmetano mogu koristiti web stranice koje nisu pogodne za njih. Studija također pokazuje da samo mali dio porodica vodi brigu kada i gdje će djeca koristiti ove uređaje te ih nadgleda, a posljedica je da djeca i roditelji vjeruju da znaju za te probleme, ali i da postoji negiranje tih problema. Postoji mogućnost da se izgradi strategija koja će doprinijeti poboljšanju načina na koji djeca upotrebljavaju medije u BiH, da se radi sa Regulatornom agencijom za komunikacije. Mi zaista trebamo da imamo informacije na bazi činjenica kako bi se desile promjene. Mi smo počeli raditi zajedno sa njima za sigurnost i dobrobit djece u ovo digitalno doba.
Za Radio Slobodna Evropa govorila rezidentna predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Rana Khan. Bosna i Hercegovina mora što prije ispuniti 3 ključna zadatka: izmijeniti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, donijeti zakon o sukobu interesa i ojačati zaštitu zviždača, odnosno prijavitelja korupcije. Ovo je pored ostalog izjavio šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, kao domaćin debate o stanju u pravosuđu pod nazivom Pravo na pravdu. Također je rečeno da su reforme u ovoj oblasti u zastoju, da sudski postupci traju dugo, zbog čega građani gube povjerenje u pravosudne institucije. Informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Učesnici debate su posebno insistirali na pitanju integriteta u pravosuđu i borbi protiv korupcije, dok je komesar Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji u video poruci ponovio zainteresovanost europskih čelnika za budućnost zemalja Zapadnog Balkana, ali samo uz osiguranu vladavinu prava.
The Western Balkans is a priority for the European Union, for the Commission and for me.
Obstrukcije reformama vladavine prava narušavaju prava građana i njihovo povjerenje. Samo uz velike napore Bosna i Hercegovina može napredovati na putu za članstvo Europske unije.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler je iznio neke podatke iz istraživanja o stavovima građana prema stanju u pravosuđu.
This is also confirmed and this is equally important by what
I ovo je jednako važno imati na umu šta naši građani misle o vladavini prava. U studiji i rezultati su izašli prošle sedmice, 2/3, odnosno 68%, više od 68% ljudi nemaju povjerenja nimalo u pravosuđe. 68%, to je više od 2/3 građana. Dakle, ostalo je još puno posla da Bosna i Hercegovina uradi da bi postigla povjerenje građana u pravosuđe.
Glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić je zbog velikog interesovanja javnosti za slučaj Memić i Dragičević, odnosno za još uvijek nerazjašnjene okolnosti tragične smrti mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke, izjavila:
želim da poručim porodicama Memić i Dragičević, prvenstveno porodice Memić za koju radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, i to u formi predmeta organizovanog kriminala za što smo mi nadležni, da se na tom predmetu radi, da će uskoro biti određenih rezultata. A porodica Dragičević je u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske i taj spis do sada nije prosljeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko bude prosljeđen, mi ćemo se pozabaviti i ispitati i taj predmet.
Video linkom se obratila i ministrica pravosuđa Republike Austrije, porijeklom iz Tuzle, Alma Zadić, posebno ističući značaj reforme u javnoj upravi.
Reform of public administration.
Reforme u okviru pravosuđa na postizanje napretka u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. U izvještaju se ne traži ovo iz birokratskih razloga, nego zbog budućnosti ove zemlje i predivnih ljudi koji tu žive. Temeljni osnov za vladavinu prava nije sam zakon, nego povjerenje građana u njegovu efikasnu primjenu i provođenje. I zato je pravosudni sistem i pravosuđe veoma važno.
Novinar Denis Đidić je podsjetio da i dalje ostaje zahtjev za objavu imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija.
Ono što smo vidjeli u proteklih 12 mjeseci je sistemska odbijanja da se ovo pitanje riješi. Ne samo od strane VSTV-a, naravno, već i od strane sudova i sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, koji pokazuju aktivnu odbojnost prema tome da njihovi imovinski kartoni budu javno dostupni kako bi javnost imala potpune podatke o onome što oni posjeduju. Nažalost, jako često u saopštenjima vidimo navode da se tu radi o narušavanju prava na privatnosti, da sudije trebaju biti drugačije percipirane u odnosu na političare za koje insistiramo objavu imovinskih kartona. Međutim, suštinski to nije narušavanje prava na privatnost. Ukoliko se posmatra da svaka odluka, svaka osoba ima pravo i odluku da donese da li želi biti sudija i tužilac, da li želi da svoje plate dobija iz budžeta, i u tom slučaju ako donese tu odluku, jednostavno ima odgovornost prema javnosti da bude transparentna u toj mjeri i da takve stvari budu potpuno dostupne.
Za potrebe debate o pravu na pravdu, delegacija Europske unije je zabilježila i odgovore građana o tome šta misle o stanju u pravosuđu.
BiH pravosuđu, nažalost, kao i mnogi drugi faktori u Bosni i Hercegovini, slabo funkcionišu.
Rade ljudi na svojim pozicijama, na tim visokim pozicijama, šta god požele.
Ali imali smo priliku da vidimo brojne te neke izvještaje međunarodnih organizacija koje kažu da baš stanje nije sjajno.
Predmet koji treba da se riješi u roku 2 mjeseca, u mom slučaju se rješava 5 mjeseci i nije riješen.
Sudovi i tužilaštvo kad počnu da rade svoj posao, onda će ova zemlja izaći na pravi put.
Vladavina prava je jedini sektor u Bosni i Hercegovini u kojem nije bilo napretka, već je zabilježeno nazadovanje, zaključio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, naglašavajući da se u ovoj oblasti hitno moraju provesti 3 mjere.
We need to see progress on 3 fronts.
Postoje 3 stvari koje se moraju provesti, i to moraju provesti vrlo hitno, a to je usvajanje izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću s naročitim akcentom na provjeru integriteta i odredbe koje imaju uređen integritet. Zatim je potrebno donijeti Zakon o sukobu interesa koji je u ladicama već 2 godine i kojim se već 2 godine raspravlja, i potrebno je ojačati zaštitu zviždača ili onih koji prijavljuju slučajeve korupcije. Vi znate koliko Europska unija pridaje važnosti zaštiti zviždača.
Iznesen je podatak da čak 97% građana ne želi prijaviti korupciju zbog toga što smatra da neće imati nikakvu zaštitu.
Reforme za Europu.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini će do kraja ove godine prigodnim sadržajima obilježiti 10. godišnjicu ukidanja viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Početak obilježavanja usmjeren je ka promociji onih koji su dali najveći doprinos u procesima evropskih integracija, a prva priznanja uručena su u Unsko-sanskom kantonu. Detaljnije Azra Bajrić.
Svečanom dodjelom priznanja Orden Evropskog pokreta u BiH u Unsko-sanskom kantonu je otvoren program obilježavanja 10. godišnjice ukidanja viznog režima za građane BiH. Među onima koji su prepoznati kao osobe koje su dale veliki doprinos u procesima EU integracija je Armin Halitović, načelnik općine Bosanska Krupa. Ono što je posebno obilježilo ovu općinu jeste otvorenost i povoljan ambijent za inostrana ulaganja.
Ono što je nama vrlo bitno, dakle, da ono što mi radimo u Bosanskoj Krupi se promoviše ne samo kod nas, ne samo na našem području Unsko-sanskog kantona, nego i šire. Evropski pokret je naš partner i mislim da smo u ovih nekoliko godina radili zaista dobrih i kvalitetnih stvari. Ne smatram ga svojim ličnim priznanjem da u narednom periodu radimo isto ovako i još više, dakle, i da dovedemo tu Evropu u Bosansku Krupu, da Bosanska Krupa bude dio Evrope.
Priznanje je uručeno i Kemalu Hrnjiću, bivšem direktoru Bihaćke mljekare Megle, i Nerminu Greševiću, gradonačelniku Cazina, koji naglašava da su razvoj poslovne zone i uključenost u procese EU integracija prioriteti za ovu lokalnu zajednicu.
Cazin je promijenio svoju panoramu, urbanizirao se i ta vizura grada je promijenjena i mislim da je napravljen jedan lijep ambijent koji doprinosi da se puno ulaže u Cazin, da imamo puno investicionih projekata i naravno sa stvaranjem tog ambijenta onda idu te investicije potiču druge investicije i to tako znači ide. Mi želimo imati evropske standarde, te vrijednosti i ciljeve koji su značajni i na neki način i ovo priznanje je postrek i gradu Cazinu i građanima i nama, znači svima, da želimo biti dio jednog šireg procesa i mislim da smo mi u Cazinu napravo značajni iskorak u tom pravcu.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini će do kraja ove godine brojnim aktivnostima obilježiti 10. godišnjicu ukidanja viznog režima za građane BiH. Predrag Praštalo, predsjednik pokreta.
Svi znamo koliko je to u tom trenutku za nas bio veliki korak, iskorak ka članstvu u Europskoj uniji. Nadali smo se da ćemo u ovo vrijeme već biti članica Europske unije u to vrijeme, ali evo, nije se do to dogodilo, nažalost. Nama je namjera da podsjetimo građane i pored ove teške i ekonomske i društvene i političke i svake druge krize i evo i pandemije koja nas je zadesila, da ipak napomenemo i podsjetimo građane koliki je značaj bio prije 10 godina kada nam je taj vizni režim ukinut.
Program obilježavanja će biti organiziran u nekoliko BiH gradova, a završnica je najavljena za 15. decembar u Sarajevu na dan ukidanja viznog režima za BiH.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ako je lockdown riječ 2020. onda sa sigurnošću se može reći da su zaštitne maske najprodavaniji artikal godine u svijetu. Prije pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini su se mogle kupiti isključivo u apotekama, sada se nude i na trafikama, prodaju se i u tržnim centrima. Krajem zime i proljetos došlo je do nestašice maski na domaćem tržištu zbog velike potražnje, ali i otežanog uvoza iz Kine. Tada je počela i njihova proizvodnja u Bosni i Hercegovini, koja je danas gotovo neprimjetna, jer u ponudi ponovno dominiraju maske iz uvoza. Priča Arnesa Grbešića.
Proizvodnja troslojnih medicinskih maski nova je djelatnost farmaceutske kompanije Zade iz Lukavca. Taj posao je pokrenut u martu ove godine usred pandemije virusa korona. Tada je i uvoz medicinske opreme bio otežan, kaže predstavnica Zade Leila Hasanović.
Tu se zapravo i uvidjelo koliko je bitno da imamo domaću proizvodnju. Mi smo kompletno znači oformili pogon za proizvodnju medicinskih maski, tako da smo nabavili znači sve potrebno i mašine i dio kontrolnog laboratorija koji će kontrolisati znači mikrobiološku čistoću maski, tako da smo da kažem proširili zaista naš dijapazon djelovanja.
Prije pandemije bolesti COVID-19 u Bosni i Hercegovini su se prodavale gotovo isključivo medicinske maske proizvedene u Kini. Zbog masovne proizvodnje kineskim proizvođačima bilo je teško konkurirati, posebno jer su maske proizvodi niske vrijednosti. To nije bio samo slučaj na domaćem tržištu, kaže Nermin Purić, direktor firme Sanitex iz Velike Kladuše, koja se od 1962. godine bavi proizvodnjom medicinskih sredstava.
Ne samo dakle, da Bosna i Hercegovina nije imala odgovarajućeg proizvođača i da nije imala, da kažemo, udio u tom tržištu, i Evropska unija, ako je posmatramo u cjelini, dijeli istu, da tako kažemo, sudbinu kao i Bosna i Hercegovina. Jednostavno je proizvodnja bila jeftinija u Kini.
U međuvremenu prilike na svjetskom tržištu su se stabilizirale. Da su se domaće veletrgovine ponovo okrenule uvozu, pokazuje i podatak da se u 6 apoteka koje smo posjetili u Doboju i susjednoj opštini Doboj-Jug prodaju samo medicinske maske proizvedene u Kini, Turskoj i Srbiji. Nermin Purić iz Velikog Kladuškog Saniteksa kaže da proizvođači sa Dalekog istoka sada nisu dominantni na bosansko-hercegovačkom tržištu.
U ovom momentu najviše uvoza na ovim prostorima dolazi iz Turske i ima dosta firmi, posebno u Srbiji, koje su u međuvremenu nabavili mašine i opremu za proizvodnju maski, tako da je tržište Bosne i Hercegovine uglavnom pod utjecajem, dakle, uvoza iz Turske i iz Srbije.
Magistra farmacije Leila Hasanović.
Naši lijekovi i medicinska sredstva prolazi svu kontrolu, znači, koji trebaju da prođu u jednoj državi od kontrolnih agencijskih laboratorija i slično, znači garantujemo za naš kvalitet, ali opet, znači, moramo cijenu staviti recimo nižu od nekog čiji kvalitet, da kažem, nije provjeren i nije siguran, s obzirom da se svašta ovdje i uvozi.
Zaštitne maske najčešće iz uvoza danas se ne prodaju samo u apotekama. Mogu se kupiti na trafikama, u manjim prodavnicama ili tržnim centrima. Nermin Purić.
Zaštitne i hirurške moraju proći određena ispitivanja, međutim u Bosni i Hercegovini se to baš i ne kontroliše. Dakle, vi ako ste proizvođač ili veleprometnik medicinskim sredstvima, možete masku nabaviti i prodati samo ukoliko iza nje stoji proizvođač koji ima sistem kvaliteta i koji može garantirati kvalitet. Nažalost, na tržištu u Bosni i Hercegovini danas ima svega, tako da jednostavno kad je u pitanju ta oblast, situacija je krajnje nesređena.
Građani Doboja kažu da uglavnom u apotekama kupuju jednokratne medicinske maske gdje se pakovanja od 50 komada prodaju po cijenama od 10 ili 30 maraka. Govore Smiljka, Miro i Snježana.
Kupujem obične maske u apotekama. Koristim je dan i baca. Mislim da su skupe. Jednokratna maska, znači, to je skupa. Ja imam djete sa posebnim potrebama, ja moram kupiti sebi njemu masku. 50 maraka mjesečno.
Za nas su skupe. Ja uzmam paket 50 komara uvijek i tako 30 maraka. Pa skupo je za nas stalno.
42 feniga pamučna, operem svaki dan, ispeglam, eto, i nosim je stalno. I ovu sad kad uđem, operem, ove su povoljne, eto.
Tijana iz Doboja, koja živi i radi u Sloveniji, veli da su u Bosni i Hercegovini maske jeftinije.
Tamo su mnogo skuplje maske. Tamo je oko 10 maski je preko 10 eura, tako nešto, oko 10 eura, tako da maske kupujemo ovdje. Ovdje su marku ili čak 75 feninga.
O cijenama medicinskih maski koje su proizvedene u Lukavcu govori Leila Hasanović.
Naša maska košta je veleprodajna negdje oko 0,25-0,30. To je cijena veleprodajna, a sad cijena u maloprodaji zavisi od marže na koju mi ne možemo utjecati. Znači, tu cijenu kreira maloprodajni objekat.
Širenje zaraze koju uzrokuje virus korona otvorilo je poslovne mogućnosti i drugim firmama u Bosni i Hercegovini. Zaštitne maske proizvodila je i Arox proizvodnja iz Ljubuškog, gdje se danas izrađuje i druga medicinska zaštitna oprema, o čemu govori predstavnik te firme Ante Brkić.
To se zapravo sada traži više nego maske. Zaštitni kombinezoni, zaštitni mantili za medicinske ustanove, bolnice, domove zdravlja i tako dalje. Iako i danas ima firme koje su se vratile u uvozu iz Kine, mi smo jedni od tih koji smo počeli tu proizvodnju i evo, za sada nam to dobro ide, uspješno je i više nego što možemo stići. Nisu to neke ekstra velike zarade kao nekim drugim branšama, ali izdržimo nekako.
U posljednjih 8,5 mjeseci nakon proglašenja pandemije virusa korona, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini nebrojeno puta su govorili o podršci domaćim proizvođačima, ali konkretno u sektoru proizvodnje medicinske opreme nije ništa urađeno, navodi Nermin Purić.
U jeku pandemije pokušavao sam dobiti određeni suport i od strane kantonalne vlade i od strane federalne vlade. Imali smo veliku krizu sa repromaterijalom, tražio sam pomoć za nabavku repromaterijala i tako dalje. Jednostavno nije bilo razumijevanja, bila je priča znate, mi ćemo podržavati domaću proizvodnju, idu programi podrške i tako dalje i na tome je sve stalo. Prošlo je nekoliko mjeseci i zapravo niko nije na pravi način pomogao domaću proizvodnju, niti smo mi izvukli pouke iz cijele ove situacije.
Zbog toga bosansko-hercegovačka proizvodnja zaštitne medicinske opreme u sadašnjim okolnostima teško da može preživjeti, dodaje Nermin Purić, predstavnik Saniteksa iz Velike Kladuše.
Sa ovim odnosom i nekontroliranim uvozom iz drugih zemalja i stavljanjem u ravnopravni položaj, na primjer firmi iz Srbije kroz sporazum o CEFTA sa domaćim proizvođačima u Bosni i Hercegovini ne može.
Još jednom Leila Hasanović iz farmaceutske kompanije Zada Lukavac.
Naša država nema program zaštite bilo kakvih domaćih proizvođača, pa eto da krenemo od nabavljanja vode obični iz uvoza, tako je to naravno odraženo i na farmaceutsku industriju. Nažalost, domaći proizvođači nisu toliko zaštićeni. Mi se trudimo i radimo, znači da svojim kvalitetom i radom i dosljednošću promijenimo sliku u javnosti, da je mislim potrebno jačati domaću proizvodnju.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.